Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерин, 12 февраль шейшемби, Азаттык радиосу кеч берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында козголгон негизги кылмыш иши сотко өттү.
По результатам изучения установлен
Сапар Исаковка, Жантөрө Сатыбалдиевке, Усмунбек Артыкбаевке, Айбек Калиевке, Саладин Авазовка, Жеңишбек Назаровка, Тимирлан Бримкуловка жана Ольга Лавровага тагылган айыптар негиздүү коюлганы аныкталды.
Жогорку сот саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурун бошотуу чечимин чыгарды. Мадридде Каталониянын жикчил жетекчилеринин соту башталды. Бүгүн Айтматовдун эл аралык клубу менен Чыңгыз Айтматовдун коомдук академиясы сыйлыктарын тапшырды.
Мен эми мындан кийин сахнада, кинодо Чыңгыз Айтматовго таттыктуу иштерди кылууга, кыргыз өзбек элинин ортосундагы достукту бекемдөөгө бүт күчүмдү жумшайм.
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Бишкектеги өрттөнгөн үйдө 3 бала түтүнгө ууланып ооруканага түштү. Балдардын абалы жакшырып баратканын Азаттыкка шаардык балдар ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Гүлнара Аскарбекова билдирди.
Эми биздин реанимацияда жатат, үчөөтөн. Абалдары бир аз жакшы болуп калды. Балдар өз өзүнө келишти. Үчөөтөн жана 3 жаштагы 9 айлык бала карточка берилди деп атат. Ага биз өзүбүз ыраазы болуп калдык. Үчөөнөтөн бүт жардам берилип атат.
Көмүрдүн исине ууланган балдар Бишкек шаардык ооруканасына 11 февралда саат кечки 4:00 чамасында келип түшкөн. Келечек конушунда үйлөрдүн биринде өрт чыгып, толук күйүп кеткен. Үйдөгү 2, 3, 4 жаштагы бир туугандар түтүнгө уланышкан. Ал кезде атасы жумушта, апасы поликлиникада болгон. Алар өрт чалган үйдү ижарага алып жашап жүрүшкөн. Укук коргоочулардын жана жергиликтүү социалдык кызматкерлердин айтымында балдарга кийим кече, памперс жана башка жардам зарыл. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шанахан Багдадка келип, америкалык аскер башчылары жана Ирактын бийлиги менен Сириядагы америкалык күчтөр чыгарылгандан кийин алардын бул өлкөдө канча турарын талкуулайт. Бүгүн Шанахан Багдадка алдын ала кабарлабай туруп, Оғастандан учуп барды. Президент Трамп ушул айдын башында Иранга жакындан көз салып туруш үчүн америкалык күчтөрдү Иракта кармап туруу канчалык маанилүү экендигин белгилеген. Ирактын президенти Бархам Салих өлкөнүн конституциясы Иракты коңшу мамлекеттердин кызыкчылыгына же коопсуздугуна коркунуч жараткан база катары колдонууга тыюу саларын айткан. Америка Кошмо Штаттарынын 5200 ашуун аскери Ирактын коопсуздук күчтөрүн машыктырып жүрөт. Былтыр 19 декабрда президент Трамп Сирияда араб жана күрд кошундарына көмөк көрсөтүп жүргөн 2000 америкалык аскер мекенине кайта турганын жарыялаган. Бийликти басып алууга аракеттенген деп соттолгон Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгат. Жогорку соттун мындай чечимин мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ишти кароону оппозиционерлердин адвокаттары суранышкан эле. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова соттун чечими келип түшкөн соң 5-6 сааттын аралыгында алар бошотуларын айтты.
Соттун чечими келгенден кийин биякта атайын бөлүм деген бар да эмен эсептешет чыгып атат булар түрмөдөн побег болгон жок деп тийиштүү органдардын баарына кабарлайт.
Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалган. Карыбековдун эркиндикке чыгар чыкпасы тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободо атайын баян кетет. Жаңылыктарды улантсак, Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагалыгына кеткен Ихтиёр Абдуллаевга каршы кылмыш иши ачылганы кабарланды. Бир жылдан ашуун өлкөнүн башкы чекчиси болгон Абдуллаевга 8 февралда паракорлук жана коррупция беренелери боюнча иш козголгонун өкмөттөгү булактар Азаттыктын өзбек кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, соңку 2 күндө Өзбекстанда атайын кызматтын 100 жакын өкүлү камакка алынган. Бирок Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул тууралуу маалыматты жоктугун айтуу менен гана чектелди. 11 февралда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев коопсуздук кызматынын башчысы ден соолугуна байланыштуу кызматтан кеткенин айткан болчу. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун ордун баскан Мирзиёев атайын кызматтын жетекчилигине коргоо министри Абдусалам Азизовду да айындады. Өткөн жумада Мирзиёев кудасы Батыр Турсуновду коопсуздук кызматынын биринчи орун басарлыгына дайындаганы тууралуу кабар тараган. Талибан кыймылы Америка Кошмо Штаттарынын Ооганстан боюнча атайын чабарманы менен кезектеги сүйлөшүүгө катышууга 14 мүчөсүнөн турган топ түздү. 12 февральда жарыяланган билдирүүдө атайын топту Шер Мухаммед Аббас Танекзай жетектеп барары айтылат. Топко Талибан кыймылынын фракциясы болуп саналган Хакани тобунун лидеринин абактагы иниси Анас Хакани дагы кирди. Кыймылдын басма сөз катчысы Забиулла Мужахид Кабул өкмөтү Хаканини сүйлөшүү тобундагы ишин башташ үчүн абактан чыгарышы керек деди. Ооганстандын улуттук чалгын агенттиги Хаканини эркиндикке чыгаруу боюнча азырынча чечим жок экенин билдирди. Эки жума мурда АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Дохада өткөн жолугушуусу 6 күнгө созулган. Алардын ушул эле Доха шаарындагы кезектеги сүйлөшүүсү 25 февралда өтөөрү кабарланган. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын алгачкы жеңүүчүлөрү аныкталды. Башкы сыйлык Азаттык радиосунун Ош облусундагы кабарчысы Ыдырыс Исаков татыктуу болду. Үмүт сыйлыгы Марина Сколышевага берилди. Умтулуу сыйлыгы Эрик Исраилов менен Адил Турдукуловко ыйгарылды. Карачаш Шакирова болсо жакшы материал үчүн сыйлыкка татыктуу деп табылды. Башкы сыйлыкты маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин энеси Жыпаргүл Сариева тапшырды.
Баламдын өлбөсүгүн, өчпөсүгүн билгиси аташтар, уландан кутулдук, уланды жок кылдык деген жемкор коррупционерлер жаңылышат. Улан өлгөн жок, уландын иши улана берет.
Иликтөө журналисткасын өнүктүрүүгө багытталган сынак былтыр декабрда жарыяланган, ага 30 ашуун иш келип түшкөн. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык, атайын статуэтка жана диплом, ал эми башкы сыйлык ээсине 100 000 сом берилди. Анда Айнура сөздү сизге берем.
Рахмат Гүлен Ашакеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө эртең 13 февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Жолдорго муз тоңот, аба температурасы чүй жана талас облустарында түнкү 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 6-11 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Нарын жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт, аба температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында козголгон негизги кылмыш иши сотко өттү. Анда мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 8 кишиге 2 бирене боюнча айып тагылды. Бул топтун ичинде мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын ысымы биринчи жолу аталды. Айыпталуучулардын адвокаттары болсо коюлган кинени четке кагышууда, кененирээк Эрнис Нурматов баяндайт.
Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо боюнча коррупция беренеси менен козголгон кылмыш ишин башкы прокуратура толук бир апта изилдеди. Натыйжада 8 айыпталуучуга карата тергөөдө коюлган айыптар өзгөртүлбөгөн жагдайда бекилди. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Жаркынай Азиева иштин жыйынтыгы менен бөлүштү.
По результатам изучения установлено, что
ишти изилдөөнүн жыйынтыгында Сапар Исаковко, Жантөрө Сатыбалдиевке, Осмонбек Артыкбаевке, Айбек Калиевке, Саладин Авазовко, Жеңишбек Назаровко, Темирлан Бримкуловко жана Ольга Лавровага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция фактысы боюнча тагылган айыптар негиздүү коюлганы, иштеги далилдер менен бекитилгени аныкталды. Буга байланыштуу башкы прокуратура аталган адамдарга карата айыптоо корутундусун бекитти жана козголгон кылмыш ишти Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун кароосуна өткөрүп берди.
Кеп болуп жаткандардан экөө Исаков менен Сатыбалдиев мурдагы премьер-министрлер, Артыкбаев мурдагы энергетика министри, Калиев улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы, Назаров анын ошол кездеги орун басары, Авазов электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси жана Биримкулов модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору. Булардын баары азыр камакта отурушат. Ал эми Ольга Лаврова мурдагы финансы министри жана ал кармалган эмес. Буга чейин электр борборунун айланасындагы маселелерде анын жоопкерчилиги жөнүндө сөз болгону менен кылмыш иштерде алгачкы жолу аталды. Лаврованын адвокаты Улан Дастан уулу экс-министрге карата кине негизсиз коюлду деп эсептейт.
Негизи кылмыш ишинде жана фактылар деген болуш керек да. Лаврованын өзүнүн айтуу боюнча мен карап чыккан материалдарга ылайык, бул жакта Лаврованын ошол жанакы министр, каржы министри кезинде кыймыл аракетинде кандайдыр бир мыйзам бузуулар жок деп айтса болот.
Деген менен былтыр Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссия жоопкерчилиги каралышы керек деген 30 адамдын катарына Ольга Лаврованы да кошкон. Бул комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов экс-министрдин аракетине да юридикалык баа берүү орундуу экенин айтууда.
Эми Лаврованын көзүнөн билинип турду, мен баягы акча албадым, акчага аралашпадым, акча Кытайдан Кыргызстанга чыккан эмес дегендей белгилер менен өзүн актап атканда, эгерде бизди Минфинге түшпөсө биз эмнеге жол беребиз дегендейчи. А бирок келишимде каттар кол койгон боюнча претензия болушу мүмкүн да, но кийин министрлер ушул ар бир нерсеге кол койгондо ойлонуп туруп кол кое турган кылып үлгү болуш үчүн алып келет да.
Модернизациялоодогу коррупциялык иштер боюнча негизги ишти тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8-январда бүтүргөн. Анда УКМК коррупция боюнча негизги жоопкерчиликти Сапар Исаковго жүктөп, анын мыйзамсыз аракетин 2019-жылга барып такаган. Исаков камалгандан бери ага карата саясий куугунтук болду деп айтып келаткан анын адвокаты Нурбек Токтоконов эми ишти сотто кароо деле акыйкат жүрбөйт деп саноодо.
Биз иштейбиз сотто, бирок саясий басымдык болот.
Ошол эле кезде сот тескерисинче айыпталуучуларга тартып коюшу мүмкүндүгүн айтып кабатырлангандар да бар. Саясатчы Бөдөш Мамурова электр борборунун айланасындагы иштер эң чуулгандуу маселе экенин айтып, сотторду ишти акыйкат кароого чакырууда.
Райондук соттон баштап городской, областтык, жогорку сотко чейинки составты Сапар Исаковдун түздөн түз көзөмөлүндө куралган соттор. Булар кандайдыр бир деңгээлде материалдык, моралдык, адамгерчилик жагынан байланышы бар. Ошол жак жагынан алып караганда мен сотторду тыкат изилденген ишти мыйзам чегинде карайт дегенден дагы бир күмөн санап турам да.
Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында 5 кылмыш иши козголгон. Анын биринде тендер маселесине байланыштуу электр станциялар ишканасынын 2 аткаминери жана менчик фирманын 2 өкүлү 6-7 жылга кесилди. Өндүрүштүк кырсыкка байланыштуу кылмыш ишинде ошол эле Калиев жана Биринкулов баштаган дагы 5-6 аткаминер шектүү катары өтүп жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку сот бийликти күч менен басып алууга айыпталган саясатчылар Бектурасанов менен Кубанычбек Кадыровду шарттуу түрдө мөөндөнтүнөн мурун бошотуу чечими чыгарды. Алмазбек Атамбаев бийлигинин тушунда ушундай эле айып менен соттолгон саясатчы Бекболот Талгарбековдун оор беренеси кыскартылды. Бишкекте саясий туткундарды боштондукка чыгаруу жагдайын талкуулаган жыйында саясий жүйө менен кылмыш иштерин ачып буйрутма өкүм чыгарган тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун жана соттордун жоопкерчилигин кароо талабы айтылды. Бул тууралуу кабарчы Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Жогорку соттун кылмыш иштери боюнча коллегиясы саясатчылар Бектурасанов менен Кубанычбек Кадыровдун адвокаттарынын арызын жаңыртылган жагдайлардын негизинде карап, алардын мөөнөтүнөн мурун боштондукка чыгаруу чечимин кабыл алды. Бектурасанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков 2016-жылы март айында бийликти басып алууга даярданган деген негизде айыпталып, райондук жана шаардык сотто аларга 12-жылдан 20 жылга чейин жаза мөөнөтү чегерилген. Жогорку сот былтыр 2017-жылы 7-июнда алардын ишин карап чыгып, күнөөлүү деп таап, бирок жаза мөөнөттөрү кыскартылган болчу. Негизинде Асанов менен Кадыров 8 жылга, Карыбеков 14 жылга кесилген. Укук коргоочу Турсунбек Акун саясий туткундардын абалын талкуулаган жыйында сот мурдагы бийликтин каталарын оңдоого киришкенин жарыялады.
Анан бүгүн Бектурасанов менен азыр Кубанычбек Кадыров бошотулду удоого жаңы эле. Анан азыр жакшылап сүйүнчүлөштү. Бул дагы ушул азыркы бийликтин мындай гумандуулугу, мурдагы бийликтер кетирген катаны ошо азыркы соттор дагы уже тиешелүү жыйынтыкты чыгара баштады. Мына Талгарбеков боюнча 291-статьянын алынып салынышы бул дагы чоң өзгөрүүлөр.
Жогорку соттун маалымат кызматы аталган эки саясатчынын мөөнөтүнөн мурун шарттуу түрдө абактан бошоткон сот чечими чыкканын ырастады. Адвокат Данияр Мамановдун айтымында эки саясатчынын жаза мөөнөтү жаңыдан күчүнө кирген жазык кодексинин талаптарына байланыштуу кыскарган. Жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова тиешелүү иш чаралардан соң абактагы аталган эки саясатчы мөөнөтүнөн мурун боштондукка чыгарын билдирди.
Соттун чечими келгенден кийин биякта атайын бөлүм деген бар да, сообщение берет, погранслужба биякка КРС МРС деп коюшат, ошо өздөрүнүн процедурасы бар да. Чыгып атат булар түрмөдөн, побег болгон жок деп жанагы тийиштүү органдардын баарына кабарлайт, өзүнүн процедурасы бар.
Бийликти күч менен басып алууга айыпталган бул эки саясатчы менен биргеликте тыңчылыкка шектелип соттолгон эксперт Эрнис Карыбековдун эркиндикке чыгар чыкпасы азырынча белгисиз. Анын кылмыш иши мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов менен бирге болгондуктан иш сотто өзүнчө каралары белгиленди. Буга чейин сот Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу түрдө кесүү боюнча ага чейинки сот чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Дастан Сарыгулов аларга коюлган оор айып айыптоолор сотто далилденбегенине карабастан сот өкүмдөрү чыккан жагдай туурасында жыйында мына буларга токтолду.
Жумушту жок аякада мамлекеттик бийликти күч менен кармап туруу деген айыпты коюп атат. Дене соолукта наадандык ачык айтканда эди издевательство над правосудием, над законом. Анда эки адам кантип бийликти күч менен басып алды? Бул жомокто да болбойт да мында.
Президент Сооронбай Жээнбеков жаңыдан бийликке киришкен кезде камактагы саясатчылардын кылмыш иштеринде саясий себептер аныкталса, аларга карата чыккан сот чечимдери кайрадан каралышы мүмкүн экени айтылган. Бирок бул маселени кароо кечеңдеп, саясатчыларга байланыштуу иштердин көпчүлүгү кайрадан карала элек. Саясатчы Азимбек Бекназаров мунун себептерин саясий системада өзгөрүү боло электиги менен байланыштырды.
Мамлекеттик бийлик ошол эле мурдагы система боюнча турат. Жалгыз президенттин эрки мамлекеттик саясий системага жетпейт. Сот системасы мурдагыдай эле. Жогорку кеңеш мурдагы эле Атамбаевдин парламенти отурат. Болбосо бардыгына точко кое турган жогорку кеңеш. Конституция мыйзам боюнча амнистияны жогорку кеңеш ала алат. Эмчин саясий амнистия алып койсо ал кечээ бүтөт эле да бардык. Кечээ Отунбаева Текебаевга кечирим берсин десе бардык 6 фракциянын лидерлери кол коюп атат. Отунбаевага учкачпай эле өзү закон жазып койсо болот эле.
Укук коргоочу Турсунбек Акум мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган үчүн жасалма далилдердин негизинде кылмыш ишин ачкандар жана сот өкүмдөрүн чыгарган тараптардын жоопкерчилигин кароону сунуштады. Турсунбек Акун саясий өңүттө кылмыш иштерин ачып, өч алуу максатында буйрутма берген жагдайлар аныкталышы керек деп эсептейт.
Ал эми ошол кезде БКМ мынан жетекчиси, кесип агроном жана журналист Абдис Сегизбаев менен мурда бир күн прокуратура иштеп жүргөн Индира Жолдубаеванын кылган иштери баардык жагынан изилденип туура баа берилиши керек. Ишти козгогон тергөөчүлөр, прокурорлор жана ишти кароого катыштуу бар соттордун баардыгы жоопкерчиликке тартылышы керек.
Саясий туткундарды коргоо коомдук комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 30 чукул саясатчыга саясий өңүттө кылмыш иштери козголуп, алардын көпчүлүгү оор айыптоолордун негизинде соттолуп кеткен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия теле берүүсү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Айрым кабардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте өрттөнгөн үйдө 3 бала түтүнгө ууланып ооруканага түштү. Балдардын абалы жакшырганын дарыгерлер биздин радиого билдиришти. АКШнын коргоо министринин милдетин аткаруучу Патрик Шенахан Ооганстандан кийин Багдадка барды. Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагалыгынан кеткен Ихтиёр Абдуллаевке каршы кылмыш иши козголгону кабарланды. Талибан кыймылы АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы менен кезектеги сүйлөшүүгө катышууга 14 мүчөсүнөн турган топ түздү. Журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын алгачкы жеңүүчүлөрү аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Болсо эл аралык окуялардан. Мадридде Каталониянын жикчил жетекчилеринин соту башталды. Аларга мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланышкан жана козголоң уюштурушкан деген олуттуу айыптар тагылууда. Мадрид жикчилер мыйзамсыз референдум өткөрүү менен региондун көз карандылыгын жарыялоону көздөшкөн деп эсептейт. Бир нече айга созулат деп күтүлгөн бул сот процессин бүтүндөй Испания күтүп келди. Жогорку соттун имаратын полиция, анын ичинде терроризмге каршы атайын бөлүктүн кызматкерлери кайтарып турушат. Соттолуучулар эртең менен Мадридтин четиндеги түрмөдөн сотко жеткирилишти. Процессте 500 күбө көрсөтмө бермекчи. Арасында мурдагы премьер-министр Мариано Рахой, Барселона шаарынын мэри Ада Колау жана башка жетекчилер бар. Бирок күбөлөргө чейин айыпталып жаткандар суралат. Бардыгы болуп 12 киши сот жообуна тартылууда. Каталониянын аткаруу бийлигинин мурдагы жетекчилиги, мурдагы вице-президент Ориел Жункерас, регионалдык парламенттин экс-төрайымы Карме Форкадел. Булардын ичинен 9 кишиге көтөрүлүш уюштуруу айыбы тагылып, 7 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал эми бул иштеги борбордук фигура Каталониянын мурдагы президенти, 2017 жылкы референдумдун негизги демилгечиси Карлос Пучдемон ушул тапта Бельгияда башпааналап жүрөт. Сот мамлекеттик институттарга каршы көтөрүлүш болгонбу, зомбулукка жол берилгенби деген суроолорго жооп алууну көздөйт. Жикчилер болсо, зомбулук Мадрид жөнөткөн полициячылар тарабынан гана көргөзүлгөн деп айтып келатышат. Айыпталып жаткандардын адвокаттары процесстин адилет болушуна күмөн саноо менен карашат.
Podemos tener la percepción objetiva y fundada de que no tendremos un juicio justo.
соттук териштирүү адилет өтпөйт деп айтууга объективдүү жүйөбүз бар. Биз жөн жерден айтып жаткан жокпуз. Бизде ошондой болушу мүмкүн деген бекем аргументтер бар. Тагыраагы биздин кардарларыбыз ушундай ойду карманышат. Бирок баары бир ошондой ой жаңылыш болуп жүрбөсүн деген үмүтүбүз бар.
Pero en el fondo tienen y tenemos la esperanza de estar equivocados.
Дейт адвокат Хорди Пина. 2017 жылдын күзүндө Испаниянын эң бай аймактарынын бири Каталониянын жетекчилиги Мадридтин каршылыгына карабай көз карандылык референдумун өткөргөн. Регион парламенти талаштуу добуш берүүнүн жыйынтыгын жүйө кармап, Каталониянын эгемендигин жарыялаган. Испан өкмөтү бул кадам мыйзамсыз деп Каталон парламентин таркатып, жаңы шайлоо жарыялаган. Жикчил жетекчилерге болсо кылмыш иши козголгон. Ошондон бери өлкөдө саясий чыңалуу кайсы бир деңгээлде сакталып келатат жана бул сот абалды жакшы жагына өзгөртөт деген үмүт аз. Өткөн жекшембиде оппозиция Мадридтин көчөлөрүнө 10,000 деген тарапкерлерин алып чыкты. Чогулгандар өкмөттүн Каталониядагы чыңалууну басаңдатуу планына каршылыгын билдиришти.
Биз Испанияны коргоо үчүн келдик. Испания жана Европа тараптабыз. Каталониялыктар, жикчил болууну каалагандар парламентке келип, өз көз карашын коргошсун. Бирок Испаниянын мыйзамдарын да урматташсын.
Дейт демонстранттардын бири Роман Лопес. Борборчул оңчул жана ашынган оңчул партиялар 8 айдан бери өкмөттү жетектеп келаткан премьер-министр Педро Санчес жикчилер менен сүйлөшүү ниети менен чыккынчылык кылды деп аны бийликтен кетирүүнү көздөшөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Казакстандын бир нече аймагында жүздөгөн аял өткөн аптада Астанада жашоо шартты жакшыртууну талап кылган көп балалуу энелердин катарына кошулду. Астанада бир үй бүлөнүн 5 кызынын өмүрүн алган өрттөн кийин аялдар мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жатышат. Сөз Нуржан Токтоназарова.
30,000 теңгени мамлекет алсын, со үйдү биз отурайык баспанабызда. Баспанада турмун мен, үйдө да турмун.
Дүйшөмбүдө 100 ашык аял Караганды облусунун акиминин орун басары Асхат Аймагамбетов менен жолугушууга келип, өз талаптарын айтышты. Энелер коммуналдык төлөмдөргө жеңилдик берүү, көмүр алуу үчүн акча бөлүү талабын коюшуп, көмүр кымбат экенине нааразылыгын билдиришти. Жыйында 3 жашка чейинки балдарын баккан энелерге жөлөк пул төлөө сунушталды. Казакстандын мыйзамы боюнча бала 1 жашка чыкканга чейин гана жөлөк пул берилет. Облустун бийлиги энелердин талабын жогору жака жеткирүүгө убада берди. Ушундай эле жолугушуу Актөбө шаарында да болду. Калаадагы 4 райондо көп балалуу энелерди кабыл алуу үчүн ачык эшик күндөр уюштурулду. Атка минерлер аялдарды 3 күн бою кабыл алып, арыз муңдарын угууга даярдыгын айтышты. Азаттыктын кабарчысы энелер менен жолугушуулардын бирине барганда айрым аялдар алыскы айылдардан келгенине күбө болду. 6 баланын энеси Гүлнар Токобаева элетте жашоо оор экенин айтып берди.
Биздин проектибиз өлкөбүздө өсүрсүн, пособиямызды ай сайын 200 кылып койсун. Сол одан артык эчтеме сурамайбыз. Осы 200 чакырым жерден зарылып келдим, барча аналарын мук-муктажын жеткизүүгө келдим.
Акимчиликтин берген маалыматына караганда Актөбөдө аз камсыз болгон 995 үй бүлө каттоого алынган. Аларга былтыр 169 миллион теңгелик социалдык жардам көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү активист Бакыт Жаншаева чындыгында Актөбөдө мамлекеттин жардамына муктаждар көп деп эсептейт. Анын айтымында көп балалуу үй бүлөлөрдүн басымдуу бөлүгү турак жай маселеси чечилсе деп үмүт артып турушат. Бийлик өкүлдөрү нааразы тарап менен жолугушууда айтылган сунуш пикирлер каралып чыгып, муктаж үй бүлөлөргө жардам берилет деп убада берди. Эмгек жана социалдык коргоо министри Мадина Абылкасымова 12 февралда көп балалуу энелердин талаптары эске алына турганын айтты.
Жумуш тобу аясында осы маселелер баспана менен камтуу маселелери да эрекше түрдө карастырылады. Казыркы убакта биз жергиликтүү аткаруучу органдар менен бирге бирлесип баарлык түшүп аткан усунуштарды жыйнап жатырбыз. Сондай индустрия министрлиги сол аркылуу барлык эсептерди чыгарып атыр азыр. Талаптарды биз жыйнап жатырбыз. Осы тек гана жергиликтүү аткаруучу органдарга эмес, биздин министрликке де көп балалуу аналар келип атыр.
Казакстанда көп балалуу энелер менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуулары Караганда менен Актөбөдөн тышкары Чымкент, Кызылордо, Алматы жана Астанада да өттү. Эң масштабтуу жыйын 6 февралда баш калаа Астанада болгон. Анын катышуучулары шаар акиминин орун басары менен кездешүүдө жөлөк пулду көбөйтүү, көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоо, эмгек жана социалдык коргоо министри Мадина Абылкасымованы кызматтан алууну талап кылышкан. Негизи Казакстанда энелердин нааразылыгы быйыл январда министрдин 4 балалуу үй бүлөгө $30 өлчөмүндөгү жөлөк пул жетиштүү деген билдирүүсүнөн кийин башталган. Буга 4 февралга караган түнү Астанада жер үйдөн чыккан өрттөн ата энеси жумушта болгон учурда 5 бир тууган кыздын каза тапканы дагы кошул ташыл болду. Казакстанда 4 жандан көп чүрпөсү бар үй бүлө көп балалуу деп эсептелет. Былтыр жыл башынан бери үй бүлөнүн кирешеси киши башына $37 жетсе, канча балалуу экенине карабастан жөлөк пул төлөнбөй калган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык. Уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. Бүгүн Айтматовдун элерлик клубу менен Чыңгыз Айтматовдун коомдук академиясы адабият, маданият жана илим тармагында иштегендерге академик наамын жана сыйлык тапшырды. Ар 3 жыл сайын ыйгарыла турган сыйлык быйыл 2014-18 жылдардагы жыйынтык боюнча берилди. Лауреаттыкка Кыргызстандагы жана чет элдеги бир катар жазуучулар, театр ишмерлери жана илимпоздор татыктуу болду. Кимдер сыйлык алганын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдон билели.
Бул учур театры койгон кыямат спектаклинен үзүндө. Бул жолу учур театрында иштеген 6 артист бир учурда Айтматов эл аралык клубунун сыйлыгына ээ болду. Театр жетекчиси Шаршенбек Шейшенов бул маданий мекеме түптөлгөндөн бери эле улуу жазуучунун чыгармачылыгы менен тыгыз байланышта болгонун кеп кылып, алардын айрымдарын белгилеп өттү.
Мен азыр эсептеп отурсам, агайдын 4 чыгармасы биздин сахнада сахналаштырылыптыр да. Сары өзөктөгү жаза деп 99 жылы сахнага алып чыкканбыз. Бул жанакы кылым каратар бир күн романы негизинде. Муну менен биз Түркиядагы чоң эл аралык фестивалга да катышып келгенбиз ошол кезде, ошо 99 жылы. Андан кийинки кайрылган чыгармаларыбыздын бири бул Чыңгыз агабыздын алгачкы аңгемелеринин бири Ботокөз булак аңгемесинин негизинде Анархай деген пьесаны сахналаштырып койгонбуз.
Шаршенов баштаган учур театрынын 5 артисти Айтматов эл аралык сыйлыгына кыямат жана жаабар спектакльдеринде мыкты роль жараткан үчүн татыктуу болгон. Театр аталган оюн менен бир нече эл аралык фестивалдарда да ийгиликтерге жетишкен. Адабият жаатында Айтматов сыйлыгы жазуучу Султан Раевке Топон роман үчүн берилди. Ал эми актер Нурканбек Турсунбаев спектакльдерде жана кинодо мыкты ролдорду ойногон үчүн. Актриса Анара Сыдыгалиева Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклинде Толгонайдын образын эң мыкты чеберчиликте алып чыккан үчүн. Кино режиссер Бакыт Мукулга улуттук театр жана кино өнөрүнө сиңирген эмгеги үчүн ыйгарылган. Өзбек Республикасынын эл артисти Мирзожан Азизовго болсо, улуу жазуучунун ысымындагы эл аралык сыйлык Айтматовдун чыгармаларын театр өнөрү аркылуу өзбек көрөрмандарына жеткирүүгө сиңирген көп жылдык эмгегине ылайык ыйгарылган экен. Лауреат мындай сыйга татыктуу болгонуна толкунданып турду.
Мана шундай жүксек мукафатка, халкыра мукафатка сазоо.
Мына ушундай жогорку эл аралык сыйлыкка татыктуу болгонум мага чоң жоопкерчилик артат. Искусствонун ар кандай түрү жакшылыкка, акыйкатка, руханий дүйнөгө кызмат кылат. Мен эми мындан кийин сахнада, кинодо Чыңгыз Айтматовго татыктуу иштерди кылууга, кыргыз өзбек элинин ортосундагы достукту бекемдөөгө бүт күчүмдү жумшайм.
Маанавиятка кызмат кылады, мен hayatımı то ахыргача.
Азизов учурда Айтматовдун чыгармалары эки элдин ортосундагы маданий кызматташтыкты арттырууда негизги өзөк болуп турганын кыстарды. Сыйлык тапшырылгандан кийин коомдук Айтматов академиясы жаңы академиктер менен толукталганы жарыяланды. Алар Азербайжандан филология илимдеринин доктору Иса Габиблейле, Өзбекстандан филология илиминин доктору Ахматжан Мейлибаев, Татарстандан филология илимдеринин доктору профессор Ким Минулин жана кыргызстандык Жылдыз Бакашова экен. Эл аралык Айтматов клубунун жана коомдук Айтматов академиясынын негиздөөчүсү жана президенти Абдулдажан Акматалиев адабият жана маданият жаатында сыйлыкка татыгандар кандай критерий менен тандалганына токтолду.
Айтматовдун чыгармачылыгы ал бир эле критерий, андан тышка жалпы эле маданиятка, адабиятка, сүрөткө, киного, музыкага, театрга кандай пайда келди, коомчулукка кандай эмгек сиңирди дегенчи.
Акматалиев ал эми шайланган академиктер Айтматовдун чыгармаларын изилдөөдө жана жайылтууда системалуу иш жүргүзүп келет дейт. Эл аралык Айтматов клубу 1989 жылы уюшулган. Клубтун сыйлыгы 1991 жылдан баштап берилип келе жатат. Алгачкы лауреаттар француз жазуучусу Луи Арагон, казак жазуучусу Мухтар Авезов, киноактер Сүймөнкул Чокморов болгон. Сыйлык ээлерине диплом жана төш белги тапшырылат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бул программабыз болсо ошону менен соңуна чыгууда, бирок шейшемби күнкү берүүлөрүбүз бир аздан кийин улантылат.